Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Oktyabr juma, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Farrux Yusufi dasturimizda. Paxta 2015 Kasbi tuman xalq ta'limi mudiri maktab o'quvchilari terimga olib chiqilganini ozodlikka qo'ng'iroq qilib rad etdi. Paxta 2015 Farg'onada bosh vazir kelishi oldidan bo'sh chanoqlarga qaytadan paxta yopishtirildi. IŞİD ishi mahalla faollari Islom davlatiga qarshi targ'ibotga jalb etildi. IŞİD ishi Suriyadagi guruhlar safida urushga kirgan o'zbek yigit Twitter orqali jonini saqlab qolish uchun yordam so'radi. Qurultoy, turklar 2-chi Nobelni oldi. O'zbek qachon oladi? Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Kunning yangiliklari bilan mikrofon oldida Farrux Yusufi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston va Turkmaniston prezidentlari transchegaraviy daryolarda GESlarni qurishda mintaqaning barcha mamlakatlari manfaatlari inobatga olinishi lozim deya ta'kidlashdi. Kecha Toshkentda uchrashgan Islom Karimov va Gurbanguli Berdimuhamedov mamlakatlarimiz transchegaraviy daryolar suvidan foydalanish masalasida ham mushtarak pozitsiyaga ega deya bayon qilishdi. Ikki prezident suv energiya sohasiga doir masalalar xalqaro huquq prinsiplariga asosan mintaqaning barcha davlatlari manfaatlari inobatga olgan holda va xalqaro tashkilotlar ishtirokida ko'rib chiqilishi lozim deya ta'kidlashdi. Tojikistonda Rog'un GESi va Qirg'izistonda Qambarota GESi qurilishiga O'zbekiston yillardan beri qarshi chiqadi. Toshkent mazkur loyihalarning amalga oshirilishi daryolar tabiiy oqimini buzib, Markaziy Osiyoda suv, oziq-ovqat va ekologik xavfsizlik uchun jiddiy muammo keltirib chiqarish mumkinligidan ogohlantiradi. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillarning Rossiyadagi savdosi joriy yil 9 oyi yakunlariga ko'ra 51%ga kamaygan. Yevropa biznesi uyushmasining avtomobil ishlab chiqaruvchilar qo'mitasi keltirgan raqamlarga ko'ra, yanvar-sentyabr oylarida Rossiyada jami 15498 dona avtomobil sotilgan. 2014 yilning shu davrida Rossiyada 31653 dona o'zbek mashinasi sotilgani xabar qilingan edi. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobil modellarining birortasi Rossiyada eng ko'p sotilayotgan mashinalar ro'yxatiga kirmay qoldi. Rossiyada o'zbek avtomobillari savdosi so'nggi 2 yildan beri muntazam tushib bormoqda. O'tgan yili o'zbek avtomobillarining Rossiya bozoridagi hissasi 1.8% ni tashkil qilgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 0.5%ga kamayib, hozirda 1.3%ga tushib qolgani xulosa qilinadi uyushma keltirgan raqamlarda. O'zbekistonda joriy yilda 18 million tonna meva-sabzavot yetishtirilishini rejalashtirilmoqda. Davlat statistika qo'mitasi bergan ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yili O'zbekistonda meva-sabzavotlardan 17,5 million tonna hosil olingan. CNews agentligiga ko'ra, O'zbekistonning Qirg'izistondagi elchixonasi tarqatgan xabarnomada bu raqamlar keltiriladi. Joriy yilda yetishtirilishi kutilayotgan 18 million tonnadan oshiq mahsulotning 53% mevalarni tashkil etishi ham aytiladi. Xabarnomada. Shuningdek, yiliga 1,5 million tonnagacha meva sabzavot mahsulotlari 40 dan ziyod mamlakatlarga eksport qilinishini ham bildirdi O'zbekiston elchixonasi. Rasmiy xabarda yana aytilishicha, 2014 yilda meva sabzavotlar mahsulotlarini ishlab chiqarish 9.5%ga oshgan va eksportdan tushadigan valyuta hajmi ham ko'paygan. Qishloq xo'jalik sohasida asosan paxta yetishtirib kelgan O'zbekiston keyingi yillarda meva sabzavot ishlab chiqarishga e'tiborni ko'paytirmoqda. Yevropa Ittifoqi Belarusda 11 oktyabrga belgilangan prezident saylovi paytida siyosiy ta'qiblar ro'y bermasa, 140 nafar Belarus fuqarosi, jumladan prezident Aleksandr Lukashenkoga nisbatan sanksiyalarni to'xtatishga tayyorligini bildirdi. Yevropa Ittifoqidagi manbaga tayanib berilayotgan xabarga ko'ra, moliyaviy aktivlar muzlatilishi va viza cheklovini o'z ichiga oluvchi sanksiyalar oktyabr oxirida 4 oyga to'xtatilishi mumkin. Suriya hukumatiga muxolif faollarning bildirishicha, Islomiy davlat ekstremist guruhi Aleppo shahri yaqinidagi bir nechta qishloqni ishg'ol etgan. Qarorgohi Londonda joylashgan Suriya inson huquqlari observatoriyasi tashkiloti 9 oktyabr kuni tarqatgan xabarga ko'ra, Islomiy davlat Bashar Asad hukumatiga qarshi kurashayotgan boshqa guruhlar nazoratidagi Tel Susin va Tel Fara qishloqlarini bosib olgan. Tashkilot rahbari Rami Abdulrahmon Islomiy davlat ishg'oli Rossiya havo hujumlari boshlanganidan keyin ro'y berganiga e'tibor qaratmoqda.
Yangiliklar edi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Dastlab gap Farg'onada bosh vazir kelishi oldidan bo'sh chanoqlarga qaytadan paxta yopishtirilgani to'g'risida. Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanidagi Shahartepa qishlog'idan o'tuvchi avtomobil yo'lining chetidagi paxtasi terib olingan g'o'zalarga paxta qaytadan yelimlanib chiqildi. O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevning ehtimoliy tashrifi arafasida hokimiyat vakillari shu usul bilan Shavkat Mirziyoyev oldida paxtamiz hali ko'p deb maqtanmoqchi bo'ldilar shekilli, biroq mehmon u tomonlarga oyoq ham bosmadi. Tafsilotlar bilan Sadir Dinashov.
Sentyabr oyining oxirida O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevning Farg'ona viloyatiga kelishi ortidagi xabardan so'ng mahalliy hokimiyatlar bosh vazirni munosib kutib olish tadbirini ko'rdilar. Bosh vazir borishi ehtimoli bo'lgan tumanlardagi yo'llar ta'mirlandi. Ko'chalarning ikki tomonida obodonlashtirish ishlari olib borildi. Farg'ona viloyati hokimligidagi Ozodlik manbasiga ko'ra, shaxsan viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevning o'zi bosh vazir korteji yuradigan avtomobil yo'li chekkasidagi paxtazorlar qorday oppoq tusda bo'lishini ta'minlashni buyurgan. Ozodlikning mobil muxbirlaridan biri 30 sentyabr kuni Qo'shtepa tumanining Shahartepa qishlog'ida paxtasi terib olingan paxta chanoqlari qaytadan to'ldirilayotganiga guvoh bo'lib, bu holatlarni rasmga ham tushirishga muvaffaq bo'ldi. Mobil muxbirning yozishicha, paxtazorni oppoq qilib ko'rsatish uchun yuzlab odam safarbar qilingan.
Qo'shtepa tumanining Shahartepa qishlog'iga bir ish bilan boruvdim. Yo'lni ikki chetini 100 dan ortiq erkaklar supurishyapti. Paxtazor dala boshlangan joyda esa 400 dan ortiq erkak va ayollar uymalashib yotishardi. Yaqinroq borib qarasam, deyarli barchasini qo'lida puva kley. Birlari bo'sh chanoqlarga kley surtyapti, ikkinchisi esa paxtani chanoqqa olib yopishtiryapti. Yana bir guruhi esa boshqa daladan chanog'i bilan uzib kelingan paxtani g'o'zaga ip bilan bog'lab tikib chiqyapti. Nega bunday qilyapsizlar deb so'rasam, bosh vazir kelarmush, shunga chiroyli bo'lib tursin ekan deyishdi. Menimcha odamlar bunday soxtagarchilikka tamoman ko'nikib bo'lishgan shekilli, paxtani shippillatib kilolab tashlayapti,
dedi mobil muxbir. Qo'shtepalik ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan biri haqiqatan ham shunday voqea bo'lganini tasdiqlar ekan, buni ko'zbo'yamachilik deb atadi.
Ko'pa kunduz kuni o'zimizni o'zimiz aldab o'tiribmiz. Shuncha odam ovvorayu sarson. Nahotki hokimlar shu bilan o'z kamchiliklarini yashirmoqchi bo'lsa. O'sha kuni 500 dan ortiq odam ishdan qoldi. Bosh vazirni o'zi buni ko'rganda barakalla dermidi yo so'karmidi bo'ralatib, bunisini bilmadim. Bu ishlarni boshida har holda viloyat hokimini o'zi turibdi deyishyapti,
dedi fermer. Farg'ona viloyati hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda bunday ishlardan xabari yo'qligini va viloyat hokimi hech qachon bunday qilish haqida buyruq bermaganini aytdi. O'zbekistonda prezident tashrifidan oldin bo'shab qolgan paxta maydonlariga qaytadan paxta yopishtirish holatlari avval ham kuzatilgan. 2009-yilning 16-oktyabr kuni Farg'onaga borgan Islom Karimov ko'zini paxta mo'l ko'lligidan yayratish maqsadida yo'l bo'yidagi paxtazorlardan terib olingan paxtalar qaytadan chanoqqa tikib chiqilgan edi. Joriy yilning mart oyida esa prezidentning Namanganga tashrifi oldidan daraxtlarga sunniy gullar yopishtirib chiqilgan edi. Ammo bosh vazirning tashrifi oldidan bo'sh chanoqlarni yana paxta bilan qayta to'ldirish holati ilk bor kuzatilmoqda.
Paxta 2015 mavzuini davom ettiramiz. 7-oktyabr kuni o'zbekistonlik huquq faoli va jurnalist Malohat Ishonqulova Ozodlikka o'z ishonchli manbasi Qashqadaryo viloyati Kasbi tumanida 6-sinf o'quvchilari 2 haftadan beri paxta terayotgani haqida xabar berdi va shaxsi ochiqlanmagan bu manba bilan suhbatini ovozli tarzda taqdim etdi. 8-oktyabr kuni Ozodlikka o'zi sim qoqqan Kasbi tuman xalq ta'limi bo'limi mudiri bu suhbatda aytilgan ma'lumotga raddiya berdi. Keling, tafsilotlar bilan tanishing.
O'zbekistondagi bolalar mehnati, shuningdek kattalarning majburan paxtaga haydalayotganini mustaqil monitoring qilishga urinayotgan o'zbekistonlik huquq faoli va jurnalist Malohat Eshonqulova, ozodlikka hokimiyat bosimi ostida paxta terishga majburlanayotgan o'zbekistonliklar bilan suhbatlarini yo'llamoqda. Qoraqalpog'iston va Xorazmda o'tkazgan monitoring davomida Malohat Eshonqulova o'zi suhbatlashgan qashqadaryoliklardan biri, o'zini kasblik maktab o'qituvchisi deb taqdim etgan ayolning ovozli hikoyasini ham ozodlikka uzatdi. Bu qisqa suhbatda xavfsizligi, ishini yo'qotib bolalari qarovchisiz qolish ehtimolidan cho'chigan o'qituvchi ayol shaxsini ochiqlashni istamadi. Ayni paytda qaysi maktabning qachon yopilib, 6 sinfdan boshlab o'quvchilarning dalaga haydalganiga aniqlik ham kiritmadi. Qoraqalpog'istondagi ziyoratgohlardan birida huquq faoli bilan suhbatlashgan bu o'qituvchining aytganlari ozodlikka kelayotgan boshqa o'nlab guvohlik hikoyalari kabi efirga uzatildi. Internetda nashr qilindi. Bu hikoya e'lon qilinish ertasiga 8 oktyabr kuni Qashqadaryo viloyati Kasbi tumani xalq ta'limi bo'limi mudiri To'rashoy Mardonov ozodlikka qo'ng'iroq qildi va kasblik o'qituvchi ayol deb taqdim qilingan guvohning aytganlarini to'lig'icha rad qilishga urindi.
Men Qashqadaryo viloyat Kasbi tuman xalq ta'limi bo'limi mudiri Shaymardonov To'ra Temirovich bo'laman.
To'ra aka, sizga nima masalada murojaat qilyapsiz? Marhamat.
Men masala bo'yicha chiqayotganim 7 oktyabr kuni efirlaringiz orqali Malohat Eshonqulova tomonidan Qashqadaryo viloyatida 6 sinf o'quvchilari paxta terimiga safardor etilmoqda degan maqola e'lon qilingan ekan. Mani e'tirozim shundan iboratki, birinchidan Qashqadaryo viloyatida maktab o'quvchilari paxta terimiga safardor etilmagan. Ikkinchidan Malohat Eshonqulova bu ma'lumotlarni yolg'on, uydirma, tuhmatdan iborat ma'lumotlarni qayerdan olgan? Rayonga tashrif buyurmagan. Marhamat, o'sha kishi mard bo'lsa, kelib uchrashib, rahbariyat bilan bog'langan holatda ochiq oydin, yashirinmay, pana-paskanda yurmay fikrini aytavermaydimi? Mani raddiyamda agar efir orqali e'lon qilmaydigan bo'lsangiz, Qashqadaryolik xalq ta'limi xodimlari nomidan, Qashqadaryo xalqi nomidan majbur bo'laman xalqaro sudga Malohat Eshonqulovani berishga. Balkim siz ham o'zbekistonlik, to'g'rimi? Kimda qoningiz O'zbekistonga to'kilgan, to'g'rimi?
Hammamizniki.
Bugun O'zbekistonni dunyo tan olyapti, to'g'rimi?
Endi qaysi ma'noda tan olyapti bu savol? Aha.
Dunyo bugun O'zbekistonni tan olyapti. Qachonki tinchlikni xohlovchi, erkparvar, mustaqillikni bilgan, o'zini erkin tanigan insonlar tan olyapti. Lekin qayerdadir o'zini tug'ilgan joyini bilmay, makonini bilmay, otasi kim, onasini kimni bilmagan manqurtmi, sotqinmi, xoinmi, tuhmatchi, ig'vogar insonlar nima haqqi bor O'zbekistonga tosh otishga? Nima haqqi bor o'zbek xalqini sha'nini tosh otishga?
Endi
men yana talab qilib aytamanki, eshiting mani fikrimni oxirigacha. Yana aytamanki, Kasbi tumanida bironta bir maktab o'quvchilari paxta yig'imtiriga jalb etilmagan, nafaqat Kasbi, Qashqadaryo viloyatida. Mening iltimosim sizga, fikrlarimni ochiq oydin e'lon qiling. Xohlang radioda e'lon qiling, xohlang matbuotda e'lon qiling.
Ikkalasini ham e'lon qilamiz, ikkalasini ham e'lon qilamiz. Siz xavotir olmang,
faqat yana bir marta takror aytaman, eshiting mani fikrimni. Men odob bor, axloq bor, fikrni bo'lmang, baraka toping. Aytyapmanki, qachonki bugun O'zbekistonda bo'ladigan o'zgarishlarni kelib ko'radigan kishi ko'zini ochib bilib ko'rsin. Niyatini, yuragini ochib qilib ko'rsin. Chekkada turib tosh otmasin. O'zbekiston mustaqil davlat. O'zbekiston demokratik davlat. O'zbekiston o'zini yo'lini tanlagan, o'zini yo'ldan adashmaydi.
Kelajakda buyuk davlat.
To'ra Shoy Mardonov raddiyasi edi. Bu raddiyani qo'rqoq oldin musht ko'tarar deb baholagan huquq faoli Malohat Eshonqulova jurnalistning o'z manbasini ochiqlamaslik haqqini tilga ola turib, xavfsizlik nuqtai nazaridan shaxsi va aniq manzili oshkor qilinmasligini so'ragan o'z suhbatdoshi aytganlarning haqiqat ekaniga shubha qilmasligini ta'kidladi.
Mehnat va aholi ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi bilan Respublika kasb uyushmalari federatsiyasini chiqargan ogohnomalari bor edi. O'shandan ikkita olib keldim. Birdan yozadigan apparatimni ham olib bordim-da, endi men jurnalistman-ku. Birdan videoga olaman yo audioga olaman deb bordim. o'qing dedim. Endi bir ikkita ko'tarib bordim-da, mana shularni o'qing dedim. U yerda u bitta yo'l o'tirmabdi, u yerda bir davra bu past bir viloyatdan kelganlar ham bor. Guruh-guruh o'tirishdi-da. Ular o'qib ko'rdi-da, shunaqa narsalar bor, shunaqa narsalar bor. Sizni majburlashlari qonunga zid hisoblanadi. Mana shu ishonch telefonlariga telefon qilishingiz mumkin, ko'mak so'rashingiz mumkin dedim. Keyin shunaqa deb turganimda quloq solib o'tirgan ayollardan biri keldi-da, hali siz o'qituvchilarni aytasiz, bizda 6-chi sinflarni ham paxtaga yuborishgan-ku dedi. Qanaqa bo'lgandi, nima bo'lgandi, balki o'sha haqida bizga ozroq intervyu berasiz, man yozilsa maylimi sizda desam, o'zi tobim yo'q, keyin men ish joyimni saqlab qololmayman, agar men ishdan ayrilib qolsam farzandlarim boquvchisiz qolib ketadi, shuning uchun gapirishim mumkin, lekin syomkaga tushmayman, sizlar men haqimda o'ylanglar dedi-da, men bolalarim haqida o'ylanglar, ishlaring bitirib ketishini o'ylamanglar dedi. Ovozli intervyu berasizmi unda desam, mayli rozi, deb rozi bo'ldilar. O'sha joyda ular o'zi mendan oldin o'sha yerdagilarga bo'lgan voqeani gapirib o'tirgan ekan, o'sha kasbi tumanidami Qashqadaryoda bo'layotgan voqea hodisalarni gapirib o'tirgan ekanlar. Keyin bizga ham o'sha voqealarni gapirib berdilar. Efirga ketgan intervyuda nima deyilgan bo'lsa, o'shani bizda masalan montaj qiladigan nima holat yo'q, u yerda bo'rttirib ko'rsatadigan holat yo'q. Mana fuqaro bizga o'z xohishi bilan nima deb intervyu bergan bo'lsa, o'shani olib, o'shani biz sizlarni umuman tinglovchilarni hukmiga havola qilishni va hamma bilan baham ko'rishni lozim topdik. Huquq oldim mush ko'taradi deydi. Shaxsan men jurnalist sifatida hamma narsaga tayyorman. Marhamat, sudga bersinlar. O'sha yerda agar sudlarda adolat bo'ladigan bo'lsa, oqni oqqa, qorani qoraga ajratish hech ham mushkul emas. Shubha qilmayman sifatini topishga.
Malohat Eshonqulovaning Qashqadaryo viloyati Kasbi tumani xalq ta'limi bo'limi mudiri To'ras Shoymardonov raddiyasiga javob edi. Shu yerda aytib o'tish joizki, ozodlik To'ras Shoymardonovga huquq faoli Malohat Eshonqulova bilan ochiqchasiga suhbatga chiqib, o'z e'tirozlarini unga bevosita bildirish imkonini taqdim etdi. Ammo o'zbekistonlik rasmiy bunday taklifni qabul qilishni istamadi.
Zamira shukr edi. Ozodlik paxta 2015 manzarasini juvoqlik hikoyalari, turli surat va video materiallar orqali keng yoritish, xususan bolalar mehnati, kattalarni majburlab paxtaga chiqarish holatlarini aniqlash urinishlarini davom ettiradi. Agar siz mamlakat bo'ylab, xususan Kasbi tumanida o'quvchilarning paxtaga olib chiqilganidan bevosita xabardor bo'lsangiz, o'z bilganlaringiz, qolaversa surat va video va audio lavhalarni ozodlikka yo'llashingiz mumkin. Oldinda tinglaydiganlaringiz IŞİD ishi mahalla faollari Islom davlatiga qarshi targ'ibotga jalb etildi. IŞİD ishi Suriyadagi guruhlar safida urushga kirgan o'zbek yigit Twitter orqali jonini saqlab qolish uchun yordam so'radi. O'zbekistonda mahalla faollari Islomiy davlatga qarshi targ'ibotga jalb etildi. Shu kunlarda poytaxt Toshkent va viloyatlarda mahalla fuqarolar yig'ini faollari uyma-uy yurib, Islomiy davlat kabi terror tashkilotlari qo'l urayotgan zo'ravonliklar, vahshiy qotilliklar va unga qo'shilish oqibatlari haqida tushuntirish ishlari olib bormoqda. Islomiy davlatga qarshi targ'ibot tadbirlarida farzandlari chet elga ketganlarni ota-onalari sazoyi qilinish holatlari ham uchramoqda. Tafsilotlar bilan
Toshkentning Olmazor tumanidagi qichqiriq fuqarolar yig'ini faollaridan biri ozodlik bilan suhbatda mahalla ahliga Suriya va Iroqqa borgan ayollarning qul qilinishi, erkaklarning esa qatl qilinishi aks etgan video lavhalar ham qo'yib berilayotganini aytdi.
Kompyuterga ham olib kelib qo'yib bir ko'rsatganmiz. O'shani nimalarni, reznyalarni, mayda jurnallari bor, o'sha IŞİDni nimasi to'g'risida bayonnomalar qilib qo'yganman. Endi shularni ham aytyapmiz. Keyin mana chet elga chiqib ketishi uzoq muddatga ketib qolayotganlar, iminna o'sha ketgan joyda deb, o'sha yerda deb ota-onalar aytayotgan joydami yo boshqa joydami, shularni hali ular bilan gaplashib turibdimi?
O'zbekistonda mahalla oqsoqollari, posbonlari va faollari uzoq muddatga chet elga ketayotgan fuqarolarni turli oqimlar, xususan Islomiy davlat ta'siridan saqlash uchun g'oyamiz, himoyamiz nomi ostidagi treningdan o'tkazilgani haqida ozodlik avval xabar bergan edi. Namangan qilganlik mahalla faoli Ubaydullo Azimov ozodlik bilan suhbatda bunday tadbirlar odamlarni to'g'ri yo'lga undash maqsadida o'tkazilayotganini aytadi.
Men o'zim shu yerda rais bo'lib ishlab turaman. Mana shu o'qoq qishloqda kim qanday yashayapti, hammasini ko'rib bilib yuramiz-ku. Hani o'shanga agar moyil bo'ladi qolmasa, hey, shukrona qilib yashagin. Mana shunday zamonda bu yo'lga kirma, bu ko'chasi bir ko'cha, mana yo'ldan yur, mana ravon, mana ketasan, oilangni ham yaxshi boqasan, mana davlat shunchalik shart-sharoit yaratib qo'yibdi, mana bu joyda ishga kir, mana bemalol oilangni o'ylab bola-chaqangni boqasan deb aytiladi-ku.
Endi ayrim hollarda mana mahalla faollari hatto ozgina namoz o'qisa yoki bo'lmasa ro'mol o'rasa ishitchiga chiqarib qo'yish hollari ham yo'q emasda O'zbekistonda.
Ha, yo'q. Endi aytamanku, pensiya yoshiga borganda keyin o'sha masjidga namoz o'qiydimi, nima qilsa qilib yuraversin. Endi hozir pensiya yoshida yosh narsalar, katta-katta korxonalar bor, boshqa bor. Ishga kirsin, mana o'qishlarga kirsa o'qib, diplomli bo'lib, bir joyda ishlasa, oyligini olsa, bola-chaqasini bemalol boqadi-ku.
Ammo islomiy davlatga qarshi targ'ibot yig'inlarida farzandlari chet elga ketganlarning ota-onalari sazoyi qilinishi holatlari ham uchramoqda. Toshkentning Uchtepa tumanida yashovchi Adhamjon aka o'zi yashaydigan mahallada bo'lib o'tgan shunday voqeani gapirib berdi.
O'lganlar ichidan o'zbeklardan bor deb shuni o'g'li sani o'g'ling deb u odamni kamsitishgan ekan. Qanaqa ishitga azomas ekan o'g'li o'lgan odamni ko'rsatib ota onasiga noto'g'ri e'tiborishgan ekan. Hech qanaqa o'g'li o'lmagan ekan, Rossiyada ekan, hech qanaqa ishitdi azosimas ekan.
Ozodlik bilan suhbatda bo'lganlarning ko'pchiligi islomiy davlatga qarshi mahalla faollari olib borayotgan targ'ibot samarasiga ishonmasliklarini aytishadi.
Jurnallarigacha tashkilangan, jurnallar, disklar hammasi ana qilingan. Ketirga ketib, shunaqa ishlarga ketib qolyapti bolalaringlar deb shunaqa netib. Aslida bolalari uyga bola-chaqani boqolmasdan qul yeyishga narsasi qolmagandan majbur bo'lib har qanaqa jinoiy yo'lga ketishgacha xotini aytadi, dadasi uy joy qiling, bola chaqalarimiz ertaga katta bo'lib qoldi, to'y qilishimiz kerak deydi. Yashash imkoniyati darajasi уже qolmadi ham. Qonuniy yashash imkoniyati mahrum bo'lganlar hamma narsaga tayyor ular. Bolalari ko'z oldida o'lish darajasiga yetib kelyapti, juda xorlanib. Mahallani quvvatlayotgan ta'sir yomon tarafga, mahallaniga nisbatan aholi o'rtasida yana nafrat uyg'otilmoqda. Hukumat demak bizga qarshi ekan degan ma'noda.
Nima uchun qaytanga ular aytayapti-yu, masalan, IShIDga qo'shilmanglar, islomiy radikallarga qo'shilmanglar deyapti. Nimasi yomon buni?
Bu gapingiz to'g'ri, lekin pul topa olish imkoniyati umuman qolmadi. Odamlar terrorist bo'lish qiyofasiga kirayotgani yo'q. Lekin hukumatda o'tirgan ayrim yovuz kimsalarga qarshi kurashish uchun IShIDga qo'shilib turib, IShID orqali menimcha o'shalarga qarshi xalqqa to'g'risida o'ylash uchun shu xalq ovozini ko'tarib chiqmoqchiday. Toshkent shahrini o'zida juda ko'p joyda portlatish ubula bo'lish avjida turibdi.
Nima qilish kerak? Qanaqa qilib buni oldini olish mumkin?
O'zbekistonda 70% aholida gaz ta'minlanmagan. Elektr yopqichda ham uzib qo'yilyapti. Bu qamoqxonadan battar holat emasmi? Chaqaloqda yotgan chaqaloq, bu muzlab qolib o'lgan holatlari bo'ldi. Bunga nima deysiz? To'kam yo'q, aloqam zulingan. Asosan ijtimoiy ahvoli bilan shug'ullansa bo'lmaydimi oilani undan ko'ra? Jinoyatchi qiyofasiga odam kirmaydi o'zidan. Ularni o'ziga kutishyapti.
So'nggi yillarda O'zbekistonda mahalla fuqarolar yig'inlarining oqsoqollari va posbonlari turli yo'nalishlardagi targ'ibot tashviqot kampaniyalari, kommunal to'lovlarni yig'ish, ommaviy hashar yoki tadbirlarga aholini jalb qilish, ta'lim muassasalaridagi bolalar, o'smirlar va talabalarni nazorat qilish, ayniqsa keyingi 2 yil ichida xorijga chiqayotgan fuqarolarni ro'yxatga olish, kuzatish, nazorat qilish va bunday ma'lumotlarni Ichki ishlar vazirligi va Milliy xavfsizlik xizmati bo'limlariga taqdim qilishda hokimiyat organlarining o'ng qo'liga aylanib ulgurgani aytiladi.
Navbatdagi lavhamiz Hurmat Bobojon boshlab bergan mavzuning bilvosita davomidir. O'zini yurtdoshi tomonidan Suriyada urushayotgan guruhlardan biriga sotib yuborilgan Qodirov Jaloliddin deb tanishtirgan shaxs Twitter ijtimoiy tarmog'idagi o'zbekistonlik foydalanuvchilarga murojaat qilib, jonini saqlab qolish uchun yordam so'radi. O'zining Turkiya-Suriya chegara shahrida saqlanayotganini bildirgan yigit, tezda qutqarmasangizlar, meni o'ldirib yuborishadi degan so'nggi xitobidan so'ng Twitterdan g'oyib bo'ldi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Twitter ijtimoiy tarmog'idagi followerlari soni qariyb 6000 nafarga yetgan hashtag eshittizmi deb nomlangan foydalanuvchi lentasiga 8 oktyabr kuni hashtag yordam beringlar nomli foydalanuvchidan ketma-ket 11 ta tweet tashlandi. Ozodlik imlo xatolarining ayrimlarinigina tuzatib o'z internet sahifasida taqdim etgan bu 11 ta tweetda mana bular yozilgan.
Menga yordam kerak. Mani Islom degan bola may oyida Moskvadan Istanbulga ishga deb chaqirgandi. Hozir Turkiyaning Hatay degan shahridaman. Islom bilan Telegramda tanishgandim. Telegramda G'ofurboy nomida kirardi. U aldab chaqirib, meni sotdi. 2 marta qochdim. Ushlab olib rosa urishdi. Hozir ilojini qilib internetga kirdim. Bilishsa, meni o'ldirishadi. Melisa yo prokuraturaga xabar berishdi ilojisi bormi? Meni qutqaringlar. Sizni o'qiydiganlar ko'p ekan. Shunga sizga yozdim. Islomni familiyasi Zokirov ekan. U o'zi hozir Turkiyadami, O'zbekistondami, buni bilmayman. Yoshi 20-22 larda. Sariqroq bola. Farg'onani Qirguli degan joydanligini bilaman xolos. Akalar, iltimos, meni qutqaringlar. Prokuraturaga telefon qilib, menga yordam beringlar. Mani ismim Qodirov Jaloliddin. Aka, tezda qutqarmasanglar, o'ldirib yuborishadi. Mani urishganda oyog'im bilan qovurg'am singandi. Shunga urushga jo'natishmadi. Yaqinda urushga olib ketishadi. Singan joylarim endi tuzaldi. Urushga bormasam otib tashlasharkan. Ikkita turkman bolani bugun otib yuborishdi. Iltimos yordam beringlar. Posolstvoga ham xat yozdim. Aniq joyimni bilmayman-u, lekin gaplari orasida Xataymi, Xotoymi degan joydaligimizni bilaman xolos. Islomni ushash kerak. Boshqalarda ham sotgan bo'lishi yoki sotishi mumkin. Yordam beringlar. Aldayapti deb beparvo bo'lmanglar. Odamlar, yordam beringlar.
Hashtag eshittizmi nomli foydalanuvchiga tashlangan bu yozuvlar bilan ayni paytda hashtag yordam beringlar Twitterdagi followerlar soni 2500 yaqinlashib qolgan hashtag Shuhratbek 5 lentasiga ham ayni xitobni tashladi.
Akajon, sizni ham o'qiydiganlar ko'p ekan. Iltimos yordam bering. Teshatekkan gaplar akkauntiga tweet yozdim. O'sha tweetlarni retweet qilib bering. Hazillashyapti yoki aldayapti, tuhmat qilyapti deb beparvo bo'lmanglar. Aka, yordam beringlar. Kompyuterni o'chiryapman. Bilib qolishsa o'ldirishadi. Aka, tweetlarimga e'tiborsiz bo'lmanglar. Menga yordam beringlar.
So'nggi tweetdan beri o'tgan 24 soat davomida o'zbekistonlik Twitter foydalanuvchilari bu nidoga ko'p ham e'tibor ko'rsatishmadi. Ulardan ayrimlari uni ozodlikka yo'llab, bu so'rovga aniqlik kiritish, imkoni bo'lsa Suriyada urushayotgan tomonlardan biriga sotib yuborilganini aytgan bu yigitga yordam berishni so'radilar. Kun davomida Suriya-Turkiya chegarasidagi Xatay shahrida saqlanayotgani, Suriyaga urushga borishni istamayotgani uchun otib tashlashlari tahdidi ostida qolganini iddao qilgan Jaloliddin Qodirovning na o'zi va na aynan qayerda ekanini aniqlashning imkoni bo'lmadi. O'zining Turkiyadagi O'zbek elchixonasiga ham yordam so'rab murojaat qilganiga ishorat etgan Jaloliddin Qodirov taqdiridan xabari bor yo'qligini aniqlash uchun Ozodlik muxbiri elchixonaning konsullik bo'limiga ham murojaat qildi. Konsullik bo'limining Ozodlik suhbatlashgan rasmiylari o'zlariga Qodirov Jaloliddin degan shaxsdan hech qanday murojaat bo'lmaganini bildirishdi. Ozodlikka ma'lum tafsilotlarni eshitgan o'zbek diplomatlaridan biri bu masalada darhol Turkiya vakolatli idoralari bilan ishlashni boshlashi, agar haqiqatan ham Qodirov Jaloliddin ismli O'zbekiston fuqarosi Turkiya hududiga kirgani aniqlansa, uni topishga va yordam berishga harakat qilajagini aytdi.
Kun yangiliklari: O'zbekiston va Turkmaniston prezidentlari transchegaraviy daryolarda GES'larni qurishda mintaqaning barcha mamlakatlari manfaatlari inobatga olinishi lozimligini ta'kidladilar. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillarning Rossiyadagi savdosi joriy yil 9 oyi yakunlariga ko'ra 51% kamaydi. O'zbekiston joriy yilda 18 million tonna meva-sabzavot yetishtirishni rejalashtirmoqda. Davlat statistika qo'mitasi bergan ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yili O'zbekistonda meva-sabzavotdan 17,5 million tonna hosil olingan. Yevropa İttifakı Belarus'ta 11. Oktyabr'da belgilengen prezident saylovi paytida siyasi takiblar roy bermasa, 140 nafar Belarus fuqarosi, jumladan prezident Lukashenkoga nisbatan sanksiyalarni to'xtatishga tayyorligini bildirdi. Suriya hukumatiga muxolif faollarning bildirishicha, Islomiy davlat ekstremist guruhi Aleppo shahri yaqinidagi bir necha qishloqni ishg'ol etdi. Qo'shma Shtatlar rasmiylari Rossiya tomonidan Suriyaga otilgan 4 qanotli raketa Eronga tushganini ma'lum qildi. Kunning yangiliklari bilan tanishdingiz. Qurultoy. Turklar 2-chi Nobelni oldi. O'zbek qachon oladi? Marhamat, tinglang.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshitirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugun o'zbeklar nega Nobel mukofoti olmaydi degan kattaroq bir gapni muhokama qilamiz. Aslida o'zbek yoshlari, o'zbek ilm fani nega katta-katta mutaxassislarni yetishtirib chiqarmayapti degan ma'nodagi suhbat o'zi bu. Bunga mana Turkiyani bir uzoq qishlog'idan bo'lgan, o'sha Mardin'dagi bitta Savur degan qishloqdan yetishgan Aziz Sanjarni Nobel mukofoti olgani va Belarusiyalik bir yozuvchini Nobel mukofoti olgani savolimizga javob bo'ldi. Chunki turklar ham bizga o'xshagan bir turkiy xalq va bu esingidagi bir nima yozuvchi, ya'ni bizni ham olish shanslarimiz bor edi Nobel mukofotini. Avvaliga o'sha Aziz Sanjarni gaplarini eshitib ko'rsak, kimyo sohasida Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan turkiyalik olim.
Türk milletini adıyorum. Ailem adıma ve milletim adıma çok mutluyum. Cumhuriyetin eğitim sistemine borçluyum.
Demek Cumhuriyetini, yani Türkiye devletini maruf tızımı gelmen, qarzdorman, o'shalar yaxshi o'qitdi. Shu bois men mana shu Amerikaga kelib, oxir oqibatda Nobel mukofotiga sazovor bo'lganimdan minnatdorman, turk millatiga bag'ishlayman va turk yoshlariga bag'ishlayman dedi ilk intervyulardan birida Aziz Sanjar mana Nobel mukofotini olgan. Endi shu ma'noda bizda aytardikki, masalan Sovet davridagi ma'rif tizimi Turkiyanikidan balandroq derdik. Lekin taroziga soladigan bo'lsak, shu paytgacha bizdan bir kattaroq bir nima chiqmadi. Bugungi eshitirishimizda mana Amerika Qo'shma Shtatlaridan olim Abdufattoh aka bilan qatnashyapti. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Abdufattoh aka, endi mana siz boshlab bersangiz eshitirishni. Siz O'zbekistondagi ta'lim tizimini yaxshi bilasiz va O'zbekistonda eng ko'p imkoniyatlar yaratilgan ilmiy tadqiqot institutlari bor edi va bugun ham juda katta olimlar yetishib chiqqan. Nima deya olasiz?
Men juda xursandman. Boshqa turkiy xalqlarning vakillari singari turkiyalik bir olim bu ulug' Nobel mukofotiga sazovor bo'lganiga. Albatta, o'zbeklardan ham chiqardi va chiqishi kerak. Chunki o'sha aytayotganingizdek, mustaqillik davriga yaqinlashganimizda qayta qurish Mikhail Sergeyevich Gorbachevning o'sha qayta qurish oshkoralik davri boshlanganda O'zbekiston Respublikasi sanoat va nafaqat qishloq xo'jaligi sanoat madaniyat, balki fan nima nuqtai nazardan ham, fan taraqqiyoti nuqtai nazardan ham Sovet Ittifoqida 3-chi o'ringa chiqqan edi. Belarusdan oshib. Bu albatta shovinist, Kremlda o'tirgan shovinistlarga yoqmadi. Lekin baribir ham qatga borsangiz, mana turli millatga taalluqli olim do'stlarim bor, nafaqat Toshkentda, nafaqat Moskvada, boshqa shaharlarda hayron qolishardi. Masalan, Toshkentda eng katta nima o'quv dargohi bu Politexnika instituti edi. Undan keyin meditsina instituti edi. Undan keyingina universitet edi. Keyin Fanlar Akademiyasi bor edi, ishlab turardi. Nafaqat nima gumanistik nima yo'nalishda, balki aniq fanlar yo'nalishida ham. Keyin o'shanda, o'sha siz aytayotgan paytlarda, biz o'sha mustaqillikka o'tish jarayonimizda, o'sha paytlarda o'zbeklarni ziyolilarni ichida ko'proq nimaga shu texnika fanlariga borish kerak, aniq fanlarga borish kerak. Bular birlamchi degan fikrlar ham bor edi. Endi bu birlamchi, ikkilamchi boshqa masala. Lekin o'sha narsalarni biz yo'qotdik. Nima uchun yo'qotganligimiz bu afsuski, akademiya hozir O'zbekiston Fanlar Akademiyasini o'sha mustaqillikka o'tishdan keyin bir qarasak 26-25 yildan mana oshdi. 1990 yil 20-iyunda agar o'sha mustaqillik haqiqiy mustaqillikka erishgan bo'lsak, keyingi soxta. O'shandan bir ko'z kechirsak, O'zbekiston Fanlar Akademiyasida faqat g'arb grantlari bilan ishlaydi degan programmalari qoldi instlarida.
Xo'p, nima savolga javob bersangiz, nega bir katta olimlar yetib chiqmayapti endi? Balkim yetib chiqayotgandir endi.
Endi hozir yetib chiqmayotgani sababi asosan nima deydi, uni qo'llash kerak. Mana eng ko'p Nobel mukofotini olgan olimlar mamlakati bu Amerika Qo'shma Shtatlari. Chunki bu yerda haqiqatan ilmga shunday katta e'tibor borki, universitetlariga kirsangiz, men juda ko'p universitetlarda bo'ldim, Washingtonda ham, New Yorkda ham, Houston ham universitet shahrida, mana hozir St. Louisda yashayman, bu yerda ham hamma yerda shunaqa bir o'qishga qiziqish va o'qishga nima, hattoki ma'lum bir ma'noda sig'inish, nimaga bilimga, ilmga desa bo'ladi.
Endi mana eng ko'p
ayniqsa texnika.
Eng ko'p Humboldt universiteti chiqargan deyshadi. Germaniyadagi Humboldt universiteti, mana Einsteinlarni olsak, boshqalarni olsak, endi eshitirishimizda mana o'zbekistonlik yana bir olim Mirza Anvar aka Hamidov qatnashyapti. Mirza Anvar aka, sizni oldiroq yozgan gapingizni o'qib beraman. Mana Facebookda qoldiribsiz. Agar Nobel mukofoti pulga sotilganda edi, eng ko'p laureatlar o'zimizdan chiqar edi. Eshitdingmi, falonchining o'g'li Nobel olibdi, to'yda e'lon qilishdi. Biz ham qizimizga Nobel olib bermasak, qudalar nima deydi? Mali dadasi shavla ketsa kelsin, obro ketmasin, olib beraylik o'sha Nobelni. Qizingizni ham tili uzun bo'ladi, qaynasini oldida. Shunaqamiz deb yozibsiz. Nega yozdingiz bunaqa gapni? Ya'ni Nobel mukofotini sotib oladigan bo'lsa, masalan, Alisher Usmonov milliard dollarga berardi bir 10 ta Nobelni, lekin ololmaydi-ku. Nima deysiz mana shu masalada? Mirza Anvar aka.
Lekin hozirgi mendan oldingi bir gapirgan o'sha domlamizni gaplariga men to'liq qo'shilmayman. Bizda hammasi shunday oldi qochdi gaplar ketyapti shekilli. O'zbekiston unday bunday. Men o'zim ilm sohasida anchagina ish qildim. To'g'risini aytsam, mana shu paxtachilik sanoati bo'yicha o'zim know-how'larim bor, patentlarim bor. Lekin to'g'risini aytsam, masalan, meni o'sha qilgan ixtiromni 1 millionga sotgan bo'lsa 298 so'm pul bergan edi menga o'sha paytda, bir oddiygina aspirantga. Lekin bir 5 ta shu avtor qo'shilgan meni bitta qilgan ixtiroyimga. Endi hozir aytmoqchi bo'lgan gap to'g'ini aytib qolay, masalan, Nobel mukofotiga loyiq bo'lish uchun o'sha Nobel darajasidagi fikrli degan odamlarimiz bo'lishi kerak. Agar biz olimlarimiz shu darajada bir sodda bir o'y bo'ladigan bo'lsa, bizga Nobel mukofoti nomzodlari chiqishiga ham qiyin. Lekin men o'ylaymanki, biz millatimiz qatorlarida shunda bir yigitlarimiz bor, yoshlarimiz bor, qizlarimiz bor. Nobel mukofotiga loyiq. Faqat uni ko'tara bilishimiz kerak. Mana endi adabiyot sohasida aytadigan bo'lsak, kechagi belaruslik ayol, to'g'risini aytsam, men uni tanimayman, kim Alexandrovna. Lekin yaxshi asarlar yozgandir. Lekin agar Nobel mukofotiga loyiq bo'lgan odamlarni biz o'zimiz ishimizdan qidiradigan bo'lsak, hech bo'lmasa o'sha Hemingway yoki bo'lsam Chingiz Aytmatovich aytmad darajasidagi fikrli odamlar bo'lishi kerak. Bu darajadagi odamlarni men qayerdan qidiraman? Masalan, Shukur Xolmirzayev juda kuchli odam edi. Endi unaqa odamlar yo'qdi. Nega? Chunki boshim katta yuqoridan. Hozir shu to'satdik fikr davom ettiramiz.
Demak, sizni fikrlaringizni eshitdik. Asosiy fikringiz O'zbekistondagi ilm yaxshi edi va biroz balandroq ko'tarsak yana rivojlangan bo'lardi degan bir umidni bildirdingiz endi. Lekin sizni fikrlaringiz endi bu o'sha sovet davrida shakllangan bir olimning fikrlari. Endi men yoshlarni fikrlarini o'rganmoqchi edim va o'shaning uchun eshitirishimizga bizni yosh to'lqin dasturini o'sha boshlig'i rahbari To'lqinjonni taklif qildim. To'lqinjon, assalomu alaykum. To'lqinjon Umaraliyev. Endi bilasizmi, O'zbekistonda Markaz Osiyodagi yoshlar juda yaxshi ilm iddaolari bilan o'rtaga chiqishadi, yaxshi loyihalarni boshlashadi va bu loyihalar asosida dunyodagi ilm markazlari bo'lgan Amerika Qo'shma Shtatlari yoki Germaniya yoki Fransiyaga borishadi. Unda u yog'ini men bilaman, ko'pchiligi narsani balki e'tiroz bildirishar, o'sha yerda qolib ya taksichi bo'lishadi, yo pizza tarqatuvchisi yo boshqa, ya'ni bu narsalarni ko'ryapmiz. Nega shunaqa bo'lyapti?
Aksari endi hammasi deysan,
oralarda juda katta
noto'g'ri bo'lsa,
noyob talantlar bor ularga tasanno.
Aksari shunaqa qiladi, chunki birinchidan immigrant bo'lib boshqa davlatga borib, o'sha davlatda ilmiy ishni davom ettirish uchun o'sha davlatni tilida yaxshi fikrlay olish, yaxshi yoza bila olish kerak. Shuning uchun aksar hollarda bizdan borgan shu aqlli bolalar o'sha yerdagi konkurentsiyaga, raqobatga dosh bera olishmaydi. Buni ham tushunish kerak. Chunki endi O'zbekistonda baribir ta'lim saviyasi Yevropaniki, g'arb mamlakatlariniki qaraganda ancha pastroq. Shuni hisobga olib aytganda O'zbekistonning eng yaxshilari o'sha g'arb davlatlariga borsa, u yerdagi bir o'ziga o'xshagan bir aqlli, o'qimishli olim yoshlar bilan raqobat qilishi qiyinroq bo'ladi. Men buni sezganman, ko'p ko'rganman, ko'pchilik bilan gaplashib ham shu mavzuda suhbat qurganmiz. Shuning uchun menimcha o'sha birinchi baribir qiyinchilik o'sha yerdagi va o'sha yerga dunyoning har chekkasidan borgan boshqa olimlar bilan raqobat qilish. Raqobat qila oladiganlari ham bor va bular juda ozchilik, lekin siz aytgandek o'sha ko'pchiligi ilojsizlikdan shu o'zini
endi ilm olish ham oson emas ekanda, mana Nobel mukofotini olgan Aziz Sanjar juda qiyin sharoitlarda o'sgan. Oilada 8 bola va o'zini qishlog'ida litsey bo'lmagan, Mardin, ya'ni viloyat markaziga borib litseyda o'qigan, keyin Istanbulda ham qiyinchilik bilan o'qigan, qarzga o'qigan. Amerikaga kelganda ham masalan o'sha kimyo yoki meditsina sohasidagi tadqiqotlarni qilishni o'rniga taksichilik qilganda ko'proq yaxshiroq yashardi o'sha paytda. Lekin juda ko'p qiyinchiliklarga qaramasdan o'sha ilmni, ya'ni igna bilan quduq qazish bo'lgan ilmni tanladi va oxirida mana bugun nimasini mukofotini ham oldi. Ya'ni shu asosiy maqsadi nima yoshlarni? Yaxshi yashashmi yoki ilm qilib bir o'sha Nobelni olishmi maqsad?
Maqsad endi bir narsa deyish qiyin. Yoshlar ko'p, hammasi har xil.
Endi aksariyati moda bo'lgan, ya'ni
menimcha baribir endi hozirgi yoshlar haqida aytayotgan bo'lsak, ular shu 80-90 yillarda tug'ilib o'sgan yoshlar va o'sha yillarning bir o'zgachaligini hisobga olish kerak. Yo'qchilik,
qashshoqlik, defitsitlarni
ko'rib o'sgan yoshlar bular va shunday bir vaziyatdan chiqib Yevropa yoki Amerika g'arb davlatlariga borib yaxshi bir hayotni ko'rib, ko'pchilik o'sha qiyinchilikdan ko'ra, qiyinchilik bilan ilm olishdan ko'ra ko'p ishlamasdan, aqlni ko'p ishlatmasdan, lekin nima deydi, ko'proq jismoniy ish bilan boyish mumkinligini sezishib ko'rishib, shuni bir tanlayotganlar ham ozmas, siz aytgandek to'g'ri.
Endi katta orzular yo'q, bilasizmi, bitta Shahnazarovni, Karen Shahnazarovni filmi bor, Kurier degan kinofilmi. O'sha filmni finalida bosh qahramon so'raydi yondagi o'rtog'idan: "Sani orzuing nima?" dedi. "Mani orzum xuddi sanikiga o'xshagan kurtka bo'lsa deb orzu qilaman," dedi. Egnidagi kurtkasini yechib beradi-da bosh qahramon: "Mana senga kurtka, orzunga erishding. Kattaroq narsalar haqida orzu qilgin," dedi. Ya'ni bizani yoshlarimiz endi kechirasiz, endi o'sha kurtka haqida orzu qilyapti-da, Nobel mukofoti haqida emas. Mana bizlarni hozir biz bilan aloqada Mohirjon, o'zbek yoshlarining vakili. Mohirjon ham mana katta o'qishlarda o'qib, mana g'arbda hozir davom ettiryapti tahsilni. Mohirjon, sizga tegib ketmadim bu gaplar, nima deysiz?
Man birinchi gapirgan odamni gaplariga qisman qo'shilaman, qisman yo'q. Bizdagi bizda nimaga
Abdulla tog'aga mandopni gaplariga qisman qo'shilasiz, qisman qo'shilmaysiz? Xo'p, marhamat.
Qisman qo'shilaman, qisman qo'shilmayman, to'g'ri. Chunki bizda ham menimcha Nobel oladigan odamlar topiladi. Faqat u odamlarni o'sha fikrlarini, ideyalarini olib chiqish kerak. Sababi bizniki ko'pincha qog'ozlarda qolib ketadi ko'p narsa. Nimaga misol uchun O'zbekistonda oddiy misolda xotira maydoni misol uchun Namanganda ham bir xil yoki boshqa viloyatlarda ham bir xil, Toshkentniki bilan bir xil. Sababi yangilik qilsa tepadan gap tegishib qolishi mumkin, kimgadir yoqmay qolsa ishdan ketishi mumkin. Mana shu sabablar, oddiy narsalar yangiliklardagi to'siq bo'ladi. Bizda o'qishlarimiz to'la kompyuterlarga, har qanaqa internet bor, lekin har bittasi raspiskaga, qog'ozbozlikka aniqlanadi, asoslangan. Agarda yoshlarga sal imkoniyat berilsa, haqiqatda
yo imkoniyat berilyapti-ku, g'arbga kelganda, masalan Amerika Qo'shma Shtatlariga kelganda, o'sha ilm markazlariga yoki Germaniyaga deyarli bilan kelishyapti, kelganda ularga imkoniyat bor-ku. Va yani lekin bilasizmi bu imkoniyatning yonida sablazn ham bor. Sablazn deganimiz o'sha unchalik qiynalmasdan bitta ishga kirib, yaxshi farovon yashash nimasi ishtiyoq imkoniyati bor.
Endi bitta narsada Shuhrat aka, qorni och odam kitob olish qiyin qo'liga. Gapni ochig'i O'zbekistondagi hozirgi sotsial holat juda unaqa bitta nonni qo'lga ushlab olib turib kitob o'qishga juda chorlolmaydi. Sababi o'zbek xalqi unaqa g'arb xalqidek oilasidan uzoq emas. Masofa uzoq bo'lsa ham, lekin baribir oilasini qo'llab-quvvatlashga harakat qiladi, boshqa qiladi. O'zimizdan misolda, lekin agarda o'sha yoshligidan mana bir o'rtog'im bor, eshityapsizlar mana?
Eshityapman, ha?
Bir o'rtog'im bor, hozirgacha ota-onasini ayblaydi, sababi mani boshqa o'qishga olib o'tishgan, mani qiziqishlari bunaqa edi. Va o'qituvchim ham daje tortishgan ota-onam bilan, bu o'qituvchi o'qishingizni bolangizda bunaqa talanti bor, bunaqa yo'nalishda ilmi bor, shu yo'lda davom ettirsin deganda, yo'q, boshqa yo'nalishga berib yuborishgan. Hozir bu yo'nalishga ketganimda edik, ancha narsa qilgan bo'lardim deydi. Hozirgi paytda g'arbga kelib, misol uchun o'qishlarni bitirib, bitta kichkina firmada IT-shnik, nima bilmadim, IT sohasida ishlab, katta-katta
kompyuter texnologiyasi sohasida, xo'p.
Ha, o'sha sohada yutuqlarga erishyapti. Lekin o'sha oldingi sohasida o'qiganda edi, u ancha aniqlardi. Sababi nima bo'lgan? Fizika, matematika sohasida o'qiyotgan bo'lgan u bola. Ota-onasi endi nima qiladi? Fizika, matematikada kim bo'pti? Deb o'sha ko'proq o'sha paytda pul ko'proq keltiradigan sohaga olib o'tishgan.
Men bitta endi rahmat sizga Mirzanvar aka Hamidovdan eshitmoqchi edim. Mirzanvar aka Hamidov, Mohirjon bitta gapni aytdiki, o'zbeklar bu g'arblardan farq qiladi. Masalan, o'zbek bitta olim kandidatski yoqlaguncha balkim chidab turishadi. Undan keyin u uylanishi kerak, hovli qurish kerak, mashina olish kerak va hokazo o'sha statusni elementlarga ega bo'lish kerak. Ya'ni erkakka zimmaga katta bitta yuk ortiladi. Undan keyin qizini chiqarish kerak, o'g'lini uylantirish kerak, yubiley to'yi berish kerak, osh berish kerak. Bularning hammasi juda katta zimma ostiga katta yuk bo'lgani uchun keyin uyog'i ilman bo'lmaydi. Shunaqa fikrlar bor. Nima deysiz Mirzanvar aka?
Shahrazov filmi deb aytdingiz, menimcha u Edirjan filmi edi, Kuryer degan film. Sen nimani orzu qilasan desa, men deydi ko'p shamoliyman, issiqroq paltoyim yo'q desa, mana shunga palto kattaroq narsani orzu qilgin degan edi. Afsus, biz o'zbeklarda xuddi shu narsa bor, o'sha paltoni kiyishga harakat qilamiz. Men ham bir paytlar bir talantli inson edim, fizika bo'yicha fizika elektronika sohasiga o'qishga kirgan edim. Men ham xuddi o'sha paltoni orqasidan ketib qoldim shekilli, lekin o'zimni tutib oldim. Mana hozir Erk partiyasi, Erk demokratik partiyasi vazifalarini bajarib yurib o'zim qiynalaman, lekin o'sha katta orzular orqasidan yuribman. Gap bunda emas. Endi
gap nimada? Gap nimada? Ya'ni iddao yo'q, da'vo yo'q, kattaroq orzu yo'q.
Olimlik masalasida, masalan, Nobel mukofoti laureati bo'lish yoki bo'lmaslik, yoki bo'lmasa o'zbeklardan shunaqa bir inson chiqadimi deganda, agarda biz uni o'sha summasini o'ylab qaraydigan bo'lsak, kechagi ayolni Aleksandrovani qarab turib ahvolga to'g'risini aytsam, men o'sha Nobel mukofoti laureatiga rahmim keldi. 890 000 yo 980 000 dollarmi o'sha pulga o'sha ayol muhtoj edi. Olim kishi bunday bo'lishi kerak emas. O'zbek insondan chiqadigan odam gap pulda emas, lekin yaraqlab chiqqanligidan xursand bo'lishi kerak edi. Qani bizni o'sha kandidatlarimiz kim bo'lishi mumkin o'sha Nobel mukofotiga laureat? O'zbek adabiyotini o'sha jahon adabiyotiga qo'sha olish imkoni bo'lgan odamgina Nobel mukofoti loyiq deb o'ylayman. O'z paytida Muhammad Yusuf aka bilan o'sha shoirimiz bilan gaplashgan paytimda menga o'zini og'iz bilan aytgan, Pushkin men uchun uncha qadrlimas, Goethe ham qadrlimas, men faqat O'zbekistonni o'zimiz guvohlar yaxshi ko'raman deb. Unaqa darajada bo'ladigan bo'lsa, biz unda o'zimiz ishimizni qolib ketishimiz kerak, unda Nobelga nima aloqamiz bor?
Nobel mukofoti olgan o'sha Aziz Sanjar aytdiki, men o'sha Nobel mukofoti olganim uchun Turkiya ma'rif tizimiga minnatdorman dedi. Ya'ni o'zbek ma'rif tizimi yaxshiroq edi-ku undan. O'sha olim chiqarish bo'yicha. Nima deysiz? Nega chiqmayapti?
O'zbek ma'rif tizimini siz agarda yaxshi deydigan bo'lsangiz, demak siz umuman ma'rif.
Yo'q, Sovet davrida o'sha Aziz Sanjar o'qigan 60-70 yillarda O'zbekistondagi solishtirsak ikkalasini. O'sha Mardin, Turkiyaning bitta provinsiyasidagi ma'rif tizimi yetishib chiqarsa Nobel mukofoti, demak bizda ham shunga o'xshagan emasmidi? Ya yaxshiroq emasmidi?
60-80 yillarda o'zbek ma'rif tizimi haqiqatan yaxshi edi. Yuqoriga qarab kelayotgandi, lekin o'sha yuqori pog'onaga yetib borgani yo'q. Qanaqa bu to'siqlar bilan, pardalardan to'sib qo'yilgan edi. Masalan, men o'zim misol, o'sha 10,000 rubl, o'zbek rubli bilan meni ilmiy ishim bitishi kerak edi. Men 2-3 zavodga bordim, hech kim meni qo'llab quvvatlamadi. Men ko'chadan temir kesak topib o'sha ro'yaga chiqardim. O'sha ro'yaga chiqargan narsamni masalan 1 million rus rubliga sotib menga 280 so'm puli berdi. Qanaqa bu siz yuqori deb hisoblashingiz mumkin degan narsani.
Endi o'sha Sovet Ittifoqidan juda ko'p Nobel mukofotlari, laureatlari chiqqan edi. Mirzan Baraka, rahmat. Hozir biz bilan yana bitta olim bog'landi. Bizni Moskvadagi muxbirimiz Umidjon Bobomatov. Umidjon o'sha tarixchi olim va o'sha o'zbek ma'rif tizimi nima uchun katta-katta sohadagi mutaxassislarni yetishtirmayapti degan mavzudagi bir tadqiqotni ham muallifi. Umidjon, sizga so'z bersak, nima uchun bizdan chiqmayapti? Mana bitta savol aytaman sizga, Umidjon. Mana arxeologiya sohasida o'qigan bitta yigit Pragada nimada qorovullik qiladi, magazinda qaqayib turadi masalan. Unga bir nima ilmam kerak emas, u olmasmi shu? Siz mendan ko'ra ko'proq misollar bilsangiz kerak Moskvada.
Abdulla Iskandar, mana bugun hozirgi kunda uyda o'tirib bitta qalam yoki bitta ruchka bilan o'tirib kashfiyot qilish davrlar o'tib ketdi. Hozir buning iloji yo'q. Katta kashfiyotlar qilish uchun katta mablag'lar kerak. Bu esa albatta hozirgi kunda bilasizmi, Nobel mukofotining berilishi bu u yoki bu mamlakatning fan, ilm-fan darajasi rivojlanishini belgilab beradi. Ya'ni u yoki bu mamlakatda qanchalik ko'p Nobel mukofotlari laureatlari bo'lsa, o'sha nomzodlari bo'lsa, demak o'sha mamlakatda fan taraqqiy etgan deb hisoblaymiz. Vaholanki, aytaylik, mana o'sha kichkinagina Avstriya, Rossiyadan ko'p Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan kishilarni yetishtirib bergan. Buning sababi mening bilishimcha bugungi kunda buning asosiy sababi gap moliyalashtirishda. Birgina masalan Amerika Qo'shma Shtatlarini bilmadim qanchalik rost, aytishlaricha birgina Harvard universitetiga sarflanadigan bir yilda byudjetdan ajratiladigan pul butun Rossiya ta'lim fan tizimiga ajratiladigan mablag'ga teng kelar ekan.
O'shani so'raylikchi Abdufattoh akadan. Mana Abdufattoh aka mannonib biz bilan aloqada, Amerika Qo'shma Shtatlaridan olim. Abdufattoh aka, o'sha Amerika Qo'shma Shtatlaridagi ilmni moliyalash masalasiga bir fikr bildirsangiz.
Bu juda to'g'ri nimani fikr aytdilar. Haqiqatan ham moliya juda katta ahamiyatga ega va men bu yerda yana bitta aniqlash yana qaytarmoqchiman. Butun dunyo bo'yicha eng ko'p Nobel mukofotini olgan texnika fanlari, aniq fanlar bo'yicha, keyin gumanitar fanlar bo'yicha bu Amerika Qo'shma Shtatlari. Menimcha, Amerika Qo'shma Shtatlari bu bir, ikkinchidan shu moliyalashtirish masalasida ham bu nafaqat nima deydi, buning uchun davlat rahbarlari, davlat tizimi ilmga juda katta e'tibor berish kerak. Bitta tarixiy misol keltiraman. O'sha nimada Misrda Napoleon Bonaparte Alashir qalasining yoniga kelishganda mamluklar hujum qiladi hamma tarafdan. Shunda u buyruq beradi: "Eshaklar va kitoblarni o'rtaga olinglar" deydi. Nimaga eshaklar dedi? Eshaklarda kitoblar nima qilingan bo'linadi? Nodir kitoblar yig'ilgan bo'ladi va olimlarni o'rtaga oladi. Qarang, shunaqa e'tibor berish kerak. Bo'lish kerak O'zbekistonda. Afsuski, hozir u aytayapman, akademiyani 5% qoldi. Men faqat bu o'zbek olimlari bilan va endi qator Amerikada ishlaydigan, Yaponiyada ishlaydigan, Germaniyada ishlaydigan o'zbek tabiatshunos olimlari bilan, yoshlar bilan gaplashganman. Ular aytishadi, domla faqat shu Amerikani grantlari yoki nemislarni grantlari yoki xalqaro fondlar grantlariga tayanib biron bir ish qilish mumkin degan fikr aytiladi. Yana bir narsani aytmoqchiman, nima deydi, mamlakatda sharoit mo'tadil bo'lish kerak, insonga nisbatan hurmat bo'lish kerak. Bir burda non uchun odam o'zini har qatga urish kerak emas. O'zbekistonning imkoniyati bor shunaqa qilishga, lekin afsuski tizim Islom Abdug'aniyevich Karimov tizimlari bunga yo'l bermayapti.
Xo'p, qarangga, mana
men 1 minut.
Marhamat.
Men juda ko'p 1 minut, men juda ko'p universitetlarda bo'ldim, nimada? Amerika Qo'shma Shtatlarida. Qoyil qolaman. Hamma yerda men o'ylardimki, bu yaponlar bo'lsa kerak, yo'q xitoylar, qozoqlar. Bu Washingtonda ham, New Yorkda ham, Houstonda ham, St. Louisda ham. Nima uchun? Chunki Nursulton Nazarboyev haqiqatan millatiga, yoshlarini o'sishiga e'tibor beradi. Agar yana bitta narsani aytaman, juda muhim narsa, hozir 3 yil bo'ldi, menimcha 3 yil, 4 yil bo'ldi, Karimov bitta to'g'ri dekret chiqardilar. Juda kamdan-kam to'g'ri dekret chiqaradilar. O'sha juda to'g'ri dekret chiqdi. Ingliz tilini nima o'rganishga katta e'tibor berish va ingliz tilini ham o'zbek tili darajasida o'rganish, hattoki 1-sinflardan menimcha o'rganish. Bu juda zo'r narsa, chunki amalda qilinmadi. Yo'q. Agar hozir fan tili, taraqqiyot tili, ilg'orlik tili bu ingliz tili, dunyo tili. Ingliz tilini bilish kerak birinchi. U O'zbekistonda bilib kelish kerak. Juda to'g'ri mana gapirishyapti shu masalada. Keyin fondlar masalasida Amerikada 3,5 mingdan ortiq fond bor. Va bu fondlar yoshlari ilmga, agar proyekt loyiha kuchli bo'lsa, yosh iqtidorli bo'lsa, bu yerda farqi yo'q. U o'zbek bo'ladimi, u Zimbabvedan bo'ladimi, u afg'on bo'ladimi, u Kanadadan bo'ladimi, nemis, farqi yo'q. Amerikada qobiliyatli insonlar qidiriladi va qo'llaniladi.
Endi domla, mana bu gapda mana moliyalash haqida gapirdik, davlatning hissasi, lekin odamlarni o'zini intilish haqida Aziz Sanjar Twitterdagi sahifasi orqali mana shu mukofotni olgan zahoti turk yoshlariga xitob qildi. Bu mukofotni o'lkam turk yoshlariga bag'ishlayman. Qissadan qissa shudir, bir narsaga qattiq ishonsangiz, dunyoda bajarilmaydigan hech bir ish, osib o'tilmaydigan hech bir davon yo'q, deyapti. Ya'ni O'zbekiston sharoitida mana shunaqa fidokorlik bilan qilib bo'lmaydimi?
Bor, men hozir buni aytaman, buni nafaqat bir tadqiqotchi, inson huquqini himoyachi sifatida, buni bir oddiy bir inson sifatida aytaman, O'zbekistonda ham hozir yashab turgan odam bor bitta. U odam allaqachon Nobel mukofotiga sazovor bo'lishi mumkin edi. Xuddi Svetlana Alekseyevichga o'xshab. Svetlana Alekseyevich mana yozgan kitobining nomi Время second hand. Конец красного человека. Ya'ni Belarusiyani ilg'orlik, o'sha g'arbchilik deymiz-u, mohiyatan bu umum insoniylikni olda ketishi, rivojlanishini yo'nalishiga bag'ishlangan ijodi Svetlana Alekseyevich. Shuning uchun unga berishdi. A bizda o'zbeklardan bor bu inson.
Kim shu?
Yo'q inson. Mamadali Mahmudov. Mamadali Mahmudov ijodlarini biz ko'rsatishimiz kerak va Mamadali Mahmudovga albatta Nobel mukofotini berish kerak. Chunki u odam mustaqillik bayrog'ini nafaqat O'zbekiston, Turkistonga ko'tara oldilar. Butun dunyo bildi. Mamadali Mahmudov shu Nobel mukofotiga adabiyot bo'yicha allaqachon arziydigan inson.
Mamadali Mahmudov dunyoda eng uzoq qamoqda o'tirgan yozuvchi sifatida mana 21 asrda tarixga kirdi. Hozir ijod qilyapti. Mamadali Mahmudovni Nobel mukofotiga sazovor deb, Nobel mukofotiga loyiq deb aytdi mana amerikalik olim Abdufattoh Yamanopov. Endi mana hozir eshitirishimizda blogger Qanot Odil ishtirok etyapti. Qanot aka, siz kuzatib boryapsiz butun o'sha faollikni ijtimoiy tarmoqlarda. Siz nima deb o'ylaysiz? Nimaga bunaqa suskashlik? Nimaga bunaqa o'sha moddaga qiziqish, ilmga qiziqishdan ko'ra kuchliroq endi o'zbek yoshlarida? O'zbeklardan.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Agar biz sovet davriga ozgina kichkina ekskursiya qiladigan bo'lsak, o'sha davrda biz o'zimiz yoshlar ichida shunaqa orzular bo'lardi. Kimdir kosmonavt bo'laman derdik, vrach bo'laman derdik, olim bo'laman derdik, kimdir ofitser va shunaqa normal shu insoniy orzular bilan biz o'sardik. Hozir esa kimdan so'rasangiz, go'daydan 5-6 yasharlik go'dak, katta bo'lsam tamojnik bo'laman, nalogovik bo'laman,
shunga o'xshagan.
Esim bo'shlik bo'laman dedi, mafioz bo'laman dedi, valyuta prostitutka bo'laman dedi va hokazo. Xo'p.
Ya'ni go'daklarga, bolalarga biz sog'lom, normal orzular nimasiga hosil qilmaymiz ularning ongida. Biz bolalarga sog'lom orzular hosil qilishga biz urg'u berishimiz kerak.
Yoshligimizda men alifbe kitobni o'qiganimda alifbe kitobda shunaqa she'r bor edi. Kosmonavt bo'lsam qani deb orzu qilar g'ani. Bugungi g'anilar kosmonavt bo'lishni emas, balki o'sha Qanot aka aytganday esim bo'lishni, tamojnik bo'lishni, milisa, mafiya bo'lishni, biznesmen bo'lishni orzu qilishmoqda. Ya'ni balki shuning uchundir, ya'ni kattaroq narsalarda orzu qilishimiz kerakdir. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Kelajakda O'zbekistondan dunyodagi eng nufuzli mukofotlar, Oskar, Oltin ayiq, Nobel, dunyodagi nayki mukofot bo'lsa, o'shalarga nasib qilsin degan umid bilan eshitirishimizni yakunlaymiz. Sog' salomat bo'linglar, hammaga salomlar. Rahmat hammaga.